vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan edilib. Britaniyanın Litvinenko'nun ölümündə ittiham etdiyi Andrei Lugavoy deyir ki, Litvinenko Britaniyaya casusluq edirdi və o Britaniyanın xüsusi xidməti ya da Rusiya mafiyası tərəfindən öldürülüb. Lugavoy bugün Moskvada jurnalistlərə bildirib ki, onun öz iddiasını təsdiq etmək üçün sübutu var. O deyib ki, London onu Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı kəşfiyyata cəlb edib. London Lugavoyun bu iddiasını rədd edib və deyib ki, Litvinenko məsələsi kəşfiyyat yox, cinayət işidir. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinə müsahibə verən Berezovski deyib ki, Lugavoy Kremlin göstərişi ilə hərəkət edir. Keçmiş KGB agenti Litvinenko keçən ilin noyabrında Londonda radiasiya zərərlənməsindən vəfat edib. Britaniyanın ölümündə Andrei Lugavoya ittiham edib və Rusiyadan onun ekstradisiya edilməsini istəyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, onun ölkəsinin ballistik reaktiv raketi sınaqdan keçirməsi ABŞ-ın Avropanı yeni silahla doldurma addımına cavabdır. Putin ABŞ-ın Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasını nəzərdə tutub. Moskvada mətbuat konfransında Putin deyib ki, Rusiya silah yarışında məsuliyyət daşımır. Mayın 29-da Rusiya ballistik reaktiv mərmiləri sınaqdan keçirib. NATO-nun verdiyi məlumata görə dünən Əfqanistanın Cənubi Helmand əyalətində baş verən təyyarə qəzasında 7 NATO hərbçisi həlak olub. NATO-nun sözçüsü Don Thomas'ın dediyinə görə qəzanın düşmən atəşi nəticəsində baş verdiyi güman edilir. Taliban hadisənin törədilməsini məsuliyyəti öz üzərinə götürüb və deyib ki, vertolyotda 35 NATO hərbçisi ölüb. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü Kontekstdə. Gündəlik Azərbaycan qəzetindəki məqalədən doğrudan da terror iyi gəlirmi? Yazını sizin üçün ekspertlər təhlil edəcək. Rus kanalları deyəsən Azərbaycanda yayımını davam elətdirəcək. Milli Məclis dəbdəbəli toy və yas məclislərinə qarşı qanun qəbul eləməkdən niyə vaz keçdi? Və Məmməd kişinin Amerikada yaşamaq arzusu bahalaşdı. Jurnalisti terrorizmdə günahlandırmaq nə dərəcədə ağla batandı? Eynulla Fətullayevə qarşı ittihamlar nə dərəcədə əsaslıdır? Ümumiyyətlə, dünyada belə hallar nadirdir jurnalistin terrorda günahlandırılması. Məsələn, 2 il qabaq İspaniya məhkəməsi Əl-Cəzirə kanalının bir müxbirinə cəza kəsib ki, o Əl-Qaidə üzvlərindən birinə $4,000 rüşvət verib ki, onun Üsama Bin Ladenlə müsahibə götürməsinə şərait yaratsınlar. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da demişdi ki, İspaniya bu həbslə Amerikaya yarınmaq istəyib. O ki, qaldı Azərbaycanlı jurnalistə qarşı ittihama bu haqda Şahnaz Bəylərqızı danışacaq. Şahnaz, terrorizm ittihamının mahiyyəti nədir? Eynulla Fətullayev nə yazıb? Konkret nə, kimi, nədə hədələyib?
Rövşən, Real Azərbaycan qəzetinin təsisçisi Eynulla Fətullayev hər hansı partlatmaq istədiyinə görə terrorla hədələmədə ittiham olunmur. Əksinə, baş prokuror Zakir Qaralov deyir ki, redaktora qarşı ittihamın irəli sürülməsində səbəb onun təsis etdiyi qəzetin saytında bir məlumat yerləşdirməsidir. Həmin məlumatda müəlliflərdən biri İranın Azərbaycanda zərbə endirə biləcəyi ünvanların siyahısını göstərib.
Eynulla Fətullayevin təsis etdiyi Real Azərbaycan saytı terrorçuluğuna hədələmə faktları mövcuddur. Azərbaycanda dövlət obyektlərin müxtəlif konkret ünvanlar göstərilməklə güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanması kimi məlumatlar getmişdir. Həmin məlumatlar həqiqətən terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bununla bağlı Milli Təhlükəsizlik Naziri 214-cü maddənin birinci hissəsi ilə cinayətçi qaldırılıb.
Zakir Qaralov. Rövşən, yəqin ki, həmin məqalənin müəllifi kimdir? Orada nə yazılıb sualları da hamıya maraqlı görünür. Odur ki, qısa bir məlumat verim. Söhbət bu il martın 16-sında Real Azərbaycan qəzetində dərc olunmuş məqalədən gedir. Məqalənin adı belədir. Əliyevlər müharibəyə gedir. Amma həmin məqalənin müəllifi qəzet redaktoru Eynulla Fətullayev yox, qəzetin müəlliflərindən biri Rövşən Bağırovdur. İki hissəli məqalədə İran-Azərbaycan münasibətləri, bölgədəki siyasi durum, qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti və bu kimi məsələlər analiz olunur. Məqalədə bu da deyilir ki, ABŞ-İran müharibəsi olarsa, Tehran dəfələrlə bəyan etdiyi kimi Vaşinqtonun regiondakı müttəfiqlərinə, o cümlədən Azərbaycana zərbə endirməyə hazırlaşır. Məqalə müəllifi Azərbaycanda 50-yə dək belə strateji obyekt olduğunu yazsa da 16-sının adını çəkib. Həmin siyahıda isə bir sıra neft və qaz boru kəmərlərinin, dövlət obyektlərinin, biznes mərkəzlərinin və teleqüllənin adı sadalanır. Müstəqil vəkil Fuad Ağayev isə bu qənaətdədir ki, belə bir məqaləyə görə terrorla hədələmə maddəsi ilə cinayət işinin açılması absurddur. Onun sözlərinə görə söhbət terrorla hədələmədən gedirsə, cinayət işi hədələyən şəxslə bağlı açılmalıdır. Vəkilə görə jurnalist sadəcə məlumatı, özü də İran mətbuatında dəfələrlə getmiş Şamiya bəlli məlumatı çatdırıb. Buna görə də onu məsuliyyətə cəlb etmək olmaz. Çünki hədəf və hərəkət müəllifi o deyil. Bu üzdən də jurnalisti ağır cinayətdə ittiham etmək nə qanuna, nə də məntiqə sığır. O ki, qaldı 214-cü maddə nələri nəzərdə tutur, bu haqda Fuad Ağayevin özündən eşidək.
Terrorçuluğu, yəni ictimai təhlükəsizliyi pozma, əhali arasında vahimə yaratma, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törədmə, Habir həmin məqsəddə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmə. Kim hədələyir? Eynullah Fətullayev hədələyir.
Real Azərbaycanın redaktoru Çingiz Sultansoy deyir ki, bu siyahıda hərbi sirr sayılacaq heç nə yoxdur və indiyə kimi İranın birinci şəxsləri dəfələrlə deyiblər ki, ABŞ müttəfiqləri Tehranın zərbəsinə məruz qalacaqlar.
Şanaz, 21 nəfər təxminəli gündəli Azərbaycan qəzetindən də bir 15 nəfərə yaxın adamdır və başqa qəzetlərdən də jurnalistlər istəyirlər ki, xaricdən sığınacaq alsınlar, deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti onlara təzyiqləri artırıb. Heç hökumət nümayəndələri bundan bir narahatlıq keçirirlərmi?
Rəşan, hər halda bugün Bakıda rəsmilərin verdikləri açıqlamalardan belə başa düşmək olar ki, onlar bundan narahat deyirlər. Əksinə, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bunu siyasi oyun adlandırıb və onun fikrincə bu cür müraciətlərə əsas yoxdur.
Əvvəl 6 nəfər deyirdi, sonra nə onu elədilər 10 nəfər, sabahları bunu artıra bilərlər. Yenə deyirəm, bu müəyyən bir siyasi qrupun növbəti bir aksiyasıdır ya oyunudur.
Ramiz Mehdiyev. Bugün bu məsələ parlamentdə də müzakirə mövzusu olub. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə son vaxtlar ölkəni 33 jurnalistin tərk etdiyini deyib. Parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov isə bunu cavabında deyib ki, həmin jurnalistlər bəzən siyasi məqsədlərlə ölkədən gedirlər və bunu dövlətin adına bağlamaq lazım deyil. Sığınacaq istəyənlərdən biri Gündəri Azərbaycan qəzetinin redaktoru Zeyir Cəfərov isə hakim elitanın bu mövqeyindən, bu etiraza siyasi don giydirilməsindən təəssüflənir. Onun sözlərinə görə həmin siyahıdakı hər kəsin əmək və yaşamaq hüququ pozulduğu üçün Azərbaycandan çıxmaq istəyir. Burada siyasi məqsəd axtarmaq lazım deyil. Ayna Zərqılı qəzetlərinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu.
Qarşılıqlı bir sual qoyub məsələ. Milhamiyyə Rızayevə hansı siyasi partiya mənsubdur? Və yaxud Həmit Elitçi hansı siyasi partiya mənsubdur? Üzeyir Cəfərov hansı siyasi yönümlü yadlarına görə tanınıbdır? Bu daha çox orduda baş verən korrupsiya faktları ilə bağlı yadır.
Azər Rəşidoğlu siyasi hakimiyyətin vəziyyətdən çıxış yolu axtarmaq əvəzinə vəziyyəti tündləşdirməsindən narahatdır və hesab eləyir ki, artıq bir jurnalistin öldürüldüyü, 7 jurnalistin həbsdə olduğu ölkədə jurnalistlərin siyasi sığınacaq istəməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz bəylər qızı, jurnalist Eynullah Fətullayeva qarşı irəli sürülən terrorla hədələmə maddəsinin xırdalıqlarından danışdı. Bu arada Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də deyib ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində axır 15 ildə əldə olunan mövqelərin itirilməsi müşahidə olunur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dorsey isə bugün bildirib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hökumət gərək jurnalistləri mühakimə eləmədən mətbuat azadlığını qorusun. Jurnalistlərə qarşı olan mövqedən bizim saytımızda da, Azadlıq Radiosu AZ saytında da bir sorğu keçirilir. Sorğunun sualı belədir. Bir qrup jurnalistin mühacirət qərarına necə baxırsınız? Artıq ilk cavablar daxil olub, pis baxıram, qalıb işləməyə hələ imkanlar var deyənlərin sayı 9%-dir. Yaxşı baxıram, çalışdıqları qəzetlər bağlanıb, işləmə imkanları tükənib. Bunu deyənlər 18%-dir və jurnalistlərin təhlükəsində təminat olmadığından onları başa düşürəm. Bunu deyənlər isə sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyətini təşkil edir, 68%-ni. Bəlkə də Azərbaycanda da bir çox adam arzu eləyərdi ki, mühacirət eləsin, məsələn, Amerikada yaşasın, amma Amerikada gəlmələrlə bağlı qanunları sərtləşdirirlər. Mühacirət xərcləri də artır. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Birləşmiş Ştatların Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidmətinin bildirdiyinə görə viza haqqı artmasından təşkilatın ildə 2,3 milyard dollar gəlir alacağı təxmin edilir. Həmin pullar ona mühacirlərə göstərilən xidmətləri yaxşılaşdırmaq və ümumi iş prosesini təşkil etmək üçün zəruridir. İmmiqrasiya xidməti büdcəsinin 99% viza rüsumlarından əldə edildiyini qeyd edərək, bildirib ki, bütün bu işləri görmək üçün qiymətləri artırmaqdan başqa ona heç bir əlac qalmamışdı. İyulun 30-dan başlayaraq ABŞ vətəndaşlığı üçün müraciətin qiyməti 330 dollardan 595 dollara yüksələcək. Üstəlik, bugün 70 dollar qiyməti olan barmaq izlərinin elektron üsulla qeydiyyatı 80 dollara başa gələcək. Birləşmiş Ştatlarda daimi yaşayış icazəsi üçün müraciət edən və yaşı 14-dən yuxarı olan şəxslər bundan sonra 325 dollar əvəzinə 1010 dollar ödəməli olacaqlar. Belə qiymət artımı ilə əlaqədar indən belə yoxsul adamların vətəndaşlıq almağa maliyyə imkanı çatmayacağı və ölkəyə mühacir axınının bir xeyli azalacağına dair tənqidlərə səbəb olub. Amma mühacir maraqlarının təmsilçisi kimi tanınan US and Overseas Immigration News qəzetinin naşiri Cesar Orantes belə fikirlə razılaşmır. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, İmmiqrasiya xidməti birdən-birə 3 nazirliyi, Dövlət Departamenti, Ədliyyə Nazirliyi və Daxili Təhlükəsizlik Departamenti qarşısında cavabdehlik daşıyır. Buna görə nazirlikdən nazirliyə ötürülən ərizələrə aylarla baxılır, qərarları çox hallarda gec verilir, bəzən isə heç verilmir.
If you apply for a visa, you don't get it. It takes forever.
Biz üçün müraciət edəndən sonra sonsuz gözlənti başlayır. Bu işin təşkili çox qüsurludur, bürokratik maniyələrlə dolu. Odur ki, qanuni şəkildə Birləşmiş Ştatlara gəlmək az qala mümkünsüz məsələyə çevrildiyinə görə, hamı qanunsuz yolla gəlməli olur. Orantesin fikrincə, ABŞ hökuməti vətəndaşlıq və immiqrasiya xidmətinin işini sadələşdirmək haqda düşünməlidir. Mühacir ərizələri ilə iş prosesində bürokratiyanın azalması ilə onun fikrincə işin maya dəyəri də rüsumlarda bir xeyli azalar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Tanınmışlar.
Yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmuyor.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, dini etiqat və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bakıda başlandırırlar ki, necə eləyək ki, məzunlar son zəng gününü bulvara aşmasınlar. Bu il hətta bununla bağlı qadağa da qoyublar. Amma məsələn, Rusiyada əksinə çalışırlar ki, ictimai təhlükəsizliyi qorumaq şərti ilə məzunlara doğru addım atsınlar. Onların son zəngi daha şən keçsin. Məsələn, bu il Moskva çayında məzunlar üçün 60-dan çox kater gəzintisi təşkil ediblər. Özəl şirkətlərdən biri isə məktəb çantasını ən uzağa tullamaq üzrə yarış keçirib. Bakıdakı qadağaların xeyri isə deyəsən az olub. Bulvarda yenə toplaşanlar olub. Müxbirimiz Saadet Akif qızı bulvarda hətta məzun qiyafəsində olan amma məzun olmayan adamlarla da rastlaşıb.
Mayın 31-də Azərbaycanın 120 mindən çox 11-ci sinif şagirdi üçün məktəb zəngi son dəfə çalındı.
Bir yandan da kədərlənir ki, sinif yoldaşlarımızdan ayrılırlar.
Sevinir ki, həyata qədəm atıram.
Bakıya sığınmış Şuşa məktəbinin məzunları son zəngi qarşılamaq üçün Bakı bulvarına gəliblər. Amma aralarında qızlar yoxdur. Deyirlər ki, qızların onlarla gəlməsini özləri istəməyiblər. Bakıda hər il 11-cilərin dəyişməz adəti var axı. Əsasən qızları dövriyə alıb onlara mahnı oxudur, şeir dedizdirirlər. Amma indi deyəsən şeir dedizdirib mahnı oxumaq istəyən yoxdur. Hər halda mənim gördüyüm bu dövrələrdə oğlanlar qızlara köynəklərini yazdırırdılar.
Ən azı bizim kimi tələbə olsunlar. Gələn il istədikləri arzularına çatsınlar, iyi xoşbəxt olsunlar.
Dövrədə duran oğlanların hamısının qızların arzusunu qolunda, köynəyində görmək istəyi polislərin gözündən yayınmır. Yaxınlaşıb bunu irad tuturlar. Dəstə dağılır. Onu deyim ki, bulvarda məzundan çox polis gözə dəyirdi. Axı, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi bildirmişdi ki, təhlükəsizlik baxımından 11-cilərin bulvara girişi məhdudlaşdırılacaq. Yəni, məktəb rəhbərliyinin köməyi ilə Bakının ayrı-ayrı rayonlarında yerləşən məktəblərin məzunlarının son zəng bayramını əraziyə yaxın parklarda keçirməsinə çalışacaqlar. Elə deyəsən, bu səbəbdən hər il son zəng bayramını bulvarda keçirən 11-cilərin bu ilki davamçıları dəniz kənarında seyrək görünürdü. Özü də çox oğlanlar idi. Naxçıvanski adına hərbi məktəbin məzunları da bundan narazı qalıblar.
Amma bu il zəif deyə biraz adam. Keçən ilə nisbətən zəifdir.
Gəlsən yanına o başa, gəlsən başdan bu başa.
Məzunların ürəyindən o da keçirmiş ki, yerli hakimiyyət də onların bayramına şərik çıxıb bulvarda şənlik düzənləsin və məzunlar da bu bayramın yeganə səbəbkarı olmalarından qürur duysunlar.
Konsert təşkil etsə də əl olar.
Yerli hakimiyyət konsert təşkil etməsə də, məhz məzunların sevincinə şərik olmaq, onları kənardan seyr etmək üçün yaşlı nəslin nümayəndələrindən də bulvara gələnlər var idi.
Xoşuma gəlir bir axırıncı zəng xoşuma gəlir. Elə ona görə gəlmişəm.
Bulvarda saxta məzunlara da rast gəldik. Yaxalarında qırmızı parçaya məzun 2007 sözləri yazılmış oğlanlar sən demə 9-cu sinifdə oxuyurmuşlar. 11-ci kimi görünməyə tələsməklərinə səbəb isə qızları dövriyə almaq istəyiymiş. Son zəng bayramı orta məktəb məzunlarına bir xeyli xərç də yaradıb. Onlar gəzinti, banket, 1-ci sinif şagirdlərinə, müəllimlərə hədiyyə üçün pul yığıblar. Bu bayram elə məni də xərcə saldı. 11-cilərlə söhbətə başım necə qarışdısa, bir dayıldım ki, mobil telefonum yoxa çıxıb. Bu ilin son zəngi yəqin xatirimdə telefon oğurluğu ilə qalacaq. Amma 1-ci sinif şagirdi İsmət Şirinli hər zaman xatırlayacaq ki, Azadlıq Radiosu ilə 11-ciləri şeirlə təbrik eləyib.
11 il əvvəl siz də verdiniz gül çiçək. Bugün uçur arzunuz qanadlı göyərçin tək. Alacaq uşaqlığı sizdən indicə son zəng. Sizi təbrikə gəlib şən kövrək birincilər.
Səadət Akif qızının reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Xarici kanallar Azərbaycan tamaşaçısına lazımdırmı? 6-7 yerli kanal kifayət eləyirmi? Yanvarda Türkiyənin Kanal D televiziyasının Azərbaycana yayımı dayandırıldı. Hökumət dedi ki, eyni aqibətlə Türkiyənin başqa bir kanalı STV də üzləşəcək. Bir də iyulun 1-də Rusiya telekanallarının yayımı dayanacaq ORT və Rusiya telekanallarının. Həmin möhlətin başa çatmasına az qalır, təxminən bir ay qalır. Ancaq əldə elədiyimiz məlumatlar belədir ki, Azərbaycan hökuməti deyəsən yumşalıb bəzi güzəştlər müqabilində. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirovan Məhərrəmli bildirir ki, Rusiyanın RTR televiziyasının Azərbaycanda yayım imkanları hələ qalsa da, artıq ORT televiziyasının yayımı dayandırılacaq. Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfi RTR kanalının Azərbaycanda yayımının davam etdirilməsində təkid eləyir. Bununla bağlı hər iki ölkədən işçi qrup danışıqlara başlayıb. Artıq bu barədə müqavilənin forması da hazırlanıb.
Yalnız biz Rusiya kanalının, yəni RTR kanalının, Bakı şəhərində yayımlanmasını və bunun əvəzində Moskva şəhərində Azərbaycan televiziyasının yayımlanması ilə bağlı müqavilənin artıq layihəsi hazırlanıb. Bu layihə indi Rusiya tərəfində veriləcək. Hesab edirəm ki, indiki dövrdə ən məqbul variantdır. Hesab edirik ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri elə bir səviyyədədir ki, Rusiya tərəfi əgər bunda israr edirsə, biz də qarşılıqlı, yəni partik əsasda belə bir müqavilə olmasına məqsəd yolunu tayırıq.
Nuşravan Məhərrəmli deyir ki, iyul ayının 10-una dək məsələ həllini tapmalıdır. Çünki Şuranın qərarına görə bu il iyulun 10-una dək Azərbaycan ərazisində xarici telekanalların yerüstü vasitələrlə yayımı dayandırılmalıdır. Artıq Türkiyənin Kanal D televiziyasının Azərbaycanda daxili yayımı dayandırılıb. Bu ölkənin TRT1 kanalının verilişləri isə dövlətlər arası razılaşmaya əsasən davam etdiriləcək. Cənab Məhərrəmli əlavə eləyir ki, Rusiyanın ORT kanalı kimi başqa telekanallarında verilişlərinin yayımı dayandırıla bilər. Çünki texnoloji dəyişikliklər artıq insanlara xarici telekanallara çıxmaq imkanı verir. Peyk, anten, kabel televiziyası, internet artıq bu məhdudiyyəti aradan qaldırır. Bütün ölkələr artıq xarici kanalların yerüstü vasitələrlə yayımından imtina edir. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı isə hesab edir ki, Azərbaycanın məhz dövlət televiziyasının Moskvada yayımlanmasını təklif etməsi ölkə daxilində televiziyalara ayrı seçkilik münasibətindən xəbər verir. Əgər danışıqlar dövlət səviyyəsində gedirsə, sözsüz ki, hökumət öz televiziyasını irəli verəcək.
Mənə görə ki, heç birisinin heç bir xeyri yoxdur və mən isə eləyirəm ki, Azərbaycan büdcəsindən pul xərcləyib ATV-nin orada yayımına dəyməz, eləcə də Azərbaycanın milli resurslarını Rusiya televiziyasının yayımına vermək olmaz.
Söhbət etdiyi mütəxəssislər arasında belə fikirlər də var ki, hansısa xarici dövlət Azərbaycanda daxili vasitələrlə verilişlər yaymaq istəyirsə, gəlib burada televiziya kanalı açsa daha məqsədə uyğun olar. Bu halda o həm yerli qanunlara tabi olacaq, həm də yerli televiziyanın inkişafına sərmayə qoymuş olacaq. Hazırda Azərbaycan ərazisində Türkiyənin STV və TRT, Rusiyanın isə ORT və RTR televiziyalarının verilişləri yayımlanmaqdadır.
İlqar Rəsulun söhbəti xatırladaq ki, Moskvada təxminən 1 milyona yaxın müxtəlif qiymətləndirmələrə görə 1 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Litvinenkanın ölümünü kim sifariş verib? Britaniyada sığınacaq tapan keçmiş KGB zabitini zəhərləmək kimə lazım idi? Dünən elan eləmişdilər ki, bugün Moskvada bununla bağlı bir sensasiyalı mətbuat konferansı olacaq. Mətbuat konferansını bir neçə saat qabaq Rusiyalı biznesmen Andrey Lugavoy keçirib. O adam ki, Britaniya barmağını ona tuşlayıb, deyir ki, Litvinenkanı o qətlə yetirib. Lugavoy da bugün öz versiyasını səsləndirib, deyib ki, Litvinenkanın ölümü ona lazım deyildi, sifariş 3 yerdən gələ bilərdi. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Одно для меня не вызывает сомнений. В любом случае, отравление Литвиненко не могло остаться вне контроля со стороны спецслужб Великобритании.
Mənim üçün bir şey şübhəsizdir. Litvinenkanın zəhərlənməsi Britaniyanın təhlükəsizlik xidmətlərinin nəzarətindən kənarda qala bilməzdi. Bunu Lugavoy deyir. Litvinenkanın ölümündə şübhəli sayılan keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı. O, bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Litvinenkanın ölümündə Britaniya kəşfiyyatı MI6-nı günahlandırıb. O deyib ki, Litvinenka Britaniya casusu idi. İndi Britaniya Litvinenkanın ölümünü onun boynuna yıxmaqla Lugavoydan qurbanlıq keçi düzəltmək istəyir. Bəs niyə məhz Lugavoy? Lugavoyun versiyası budur ki, Litvinenka ona MI6 ilə görüşlərindən çox danışırdı. Bu da Britaniya kəşfiyyatının xoşuna gələ bilməzdi. Üstəlik, Lugavoyun özünə Britaniya kəşfiyyatı maraq göstərirdi ki, Lugavoy Rusiya prezidenti Putin və onun ailəsi haqqında məxfi məlumatlar toplasın. Lugavoyun sözlərinə görə onun əlində dediklərinə dəlillər də var. Lugavoy deyib ki, Litvinenkanı ya Britaniya kəşfiyyatı, ya Londonda sürgündə olan Rusiya milyardçısı Berezovski, ya da Rusiya mafiyası zəhərləyib. Ancaq istənilən halda bu, Britaniya kəşfiyyatının nəzarətinlə baş verib. Lugavoy deyib ki, Berezovskinin özü də MI6-ya işləyir.
Səslov samavu Litvinenka, sначала был завербован он, а после того, как по его совету Berezovski, передал англичанам какие-то документы Совета Безопасности, которые у него были, когда он был замсекретарем Совета Безопасности. Также стал агентом МИ-6.
Bütün bunlar Lugavoyun iddialarıdır. Rəsmi London bu ittihamlar haqda bircə onu bildirib ki, Lugavoyun işi cinayət işidir, kəşfiyyat problemi deyil. Burada adı çəkilən Berezovski də dünən mətbuat konferansı keçirib və Financial Times-ın yazdığı kimi Londonla Moskva arasında temperaturu qaldırıb. O dedi ki, Moskva Lugavoy verməsə, London sanksiya tətbiq eləməlidir. Xatırladaq ki, keçmiş KGB casusu Litvinenka keçən ilin noyabrında özünü pis eləyəndə, Britaniya həkimləri onda plutonium-210 radioaktiv maddəsi ilə zəhərlənmə tapdılar. Məlum oldu ki, ondan bir gün qabaq Litvinenka italiyalı ekspert Scaramella ilə görüşüb sushi barda və daha sonra kontaktda olduğu iki keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Lugavoy və Koftunla görüşüb oteldə. Maraqlıdır ki, polis yoxlayanda həm barda plutoniumun izini tapıb, həm də oteldə. Plutoniumun izi sonradan Scaramella'da və Litvinenkanın həyat yoldaşı Marina'da da tapıldı. Koftunun və Lugavoyun müayinəsini Britaniya polisi keçirə bilməyib. Ancaq keçən həftə prokurorluq elan elədi ki, onun əlində əsaslı sübutlar var ki, Litvinenkanı məhz Lugavoy zəhərləyib. Litvinenka keçən il noyabrında öləndə onun dostları Litvinenkanın yazdığı məktubu elan elədilər. Litvinenka öz ölümündə Putini günahlandırırdı. Putin isə keçən fevralda keçirdiyi mətbuat konferansında dedi ki, Litvinenkanı aradan götürməyə Rusiyanın əsası ola bilməzdi. Çünki Litvinenka heç bir dövlət sirri bilmirdi ki, onu da aça biləydi. Ancaq orası da var ki, Litvinenko Britaniya qaçandan sonra Putinin ən qatı tənqidçisi kimi ad çıxarmışdı. İstənilən halda Britaniya Lugavoyu istəyir, Rusiya isə vermir. Britaniyanın baş naziri Blair isə elan eləyib ki, Litvinenkanın ölümünün istintaqına heç bir siyasi və diplomatik sədd qoyulmayacaq. Britaniya bu işi axıra çatdırmaq əzmindədir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Necə ki, Litvinenkanın məsələsi dolaşıqda, hamı bir-birini cəsusluqda ittiham eləyir. İranda da azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə aparan Hüseyin Xatibini Türkiyə işləməkdə günahlandırırlar. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib ki, Xatibi hətta edam təhlükəsi ilə üz-üzədir. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumatlara görə Xatibiyə həbsxanada işgəncələr verilib. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onu ölüm hökmünə məhkum eləyib, deyib ki, o Türkiyəyə casusluq eləyib, amma konkret ittihamların nədən ibarət olduğunu açıqlamır. Xatibi 9 ay təhlükəsizlik xidmətinin Urmiyadakı təcridxanasında saxlanıb. Məlumatlara görə o döyülüb, qabırğaları sındırılıb. Martda Xatibinin anasına deyiblər ki, oğlu edam edilib, gəlib meydini apara bilər, amma anası həbsxanaya gələndə nəzarətçilər ona deyiblər ki, edam filan olmayıb. Anası bu yaxında yenə həbsxanaya gedib, amma onu oğlu ilə görüş verməyiblər. İndi anası şübhələnir ki, oğluna işgəncə verirlər. Xatibinin həyat yoldaşı Türkiyə vətəndaşıdır, Türkiyənin şərqində yaşayır. Deyir ki, əri haqqında o da məlumat öyrənə bilmir. Xatibinin qohumu İrəc Naci də keçən ildən bəri tək adamlıq kamerada saxlanır. Naciyə deyiblər ki, onu ittiham eləyirlər ki, Türkiyənin adından fəaliyyət göstərib, Xoy cəmaatını nümayişə çağırıb. Söhbət keçən ilin mayında rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura dərc eləyəndən sonra keçirilən kütləvi aksiyalardan gedir. Amnesty International narahatdır ki, Naciyə də işgəncə verilməsi təhlükəsi var.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir.
İşdən sonra proqramına hər gün günorta qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Milli Məclis mərasimlər haqqında qanun layihəsi üzərində işi dayandırıb. Həmin qanun layihəsi ki, orada təklif edilirdi ki, yas məclisləri, toy mərasimləri dəbdəbəli keçirilməsin. Bunu Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Azadlıq radiosuna deyib, təxirə düşmənin səbəbi haqqında birazdan. Amma Tacikistanda deyəsən parlament bu məsələni qanuna salacaq. Çünki təşəbbüs elə bir adamdan gəlib ki, doğmalarının ən dəbdəbələr mərasimlərini bəlkə də elə o özü keçirə bilər. Ülviyyə Əsadzadənin söhbəti.
Tacikistanda xeyir-şər mərasimlərini dəbdəbəli keçirməyə rəsmi qadağa qoya bilərlər. Bu, Prezident İmaməli Rəhmanın ideyasıdır. Prezident parlamentdə yeni qanun layihəsi təqdim edib. Deputatlar 3 ay ərzində layihəni müzakirə eləməlidirlər. Prezident əhali ilə söhbət eləyəndən sonra verib bu qərarı. Deyir, taciklər ildə belə mərasimlərə 1 milyard yarım dollar pul xərcləyirlər. Dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Üstəlik getdikcə bir-birinin bəhsinə xeyir-şər mərasimlərini biraz da təntənəli eləyirlər. Tacikistanın prezidenti deyib ki, toy bu qədər uzatmağın mənası yoxdur. Elçi, nişan, xınayaqda, rəsmi nigah, din nigah, restoranda bir toy, evdə bir toy, gəlin üçün qonaqlıq, bəy üçün qonaqlıq və daha nələr nələr. Tacikistanda bir toya azı 2000 dollar xərcləyirlər. Ölkənin yarısı isə yoxsul vəziyyətdə yaşayır. İmaməli Rəhman deyib ki, yas mərasimlərinə də çox xərcləyir cəmaat. 20-40 mərasimləri mərhumun ailəsinə minlərlə dollara başa gəlir. Demək olar ki, yası da toy səviyyəsində keçirirlər. Bircə musiqisi əskiyə olur. Amma Tacikistanda bəziləri hesab eləyirlər ki, prezidentin qadağa təklifi demokratiyaya ziddir. Toyu da, yası da necə keçirmək cəmaatın öz qərarı olmalıdır. Amma əhali arasında prezidenti dəstəkləyənlər də var. Zöhrab paytaxt Düşənbədə yaşayır.
Artıq yəni qarar mümkün nazorat qardaşlar. Yəni ixtilaki qavra məbruranı bad hava nazorat nə məşəvə.
Qanunun icrasına xüsusi nəzarət eləmək lazımdır. Onlar adətən qanunu qəbul edirlər, amma icra eləmirlər. Toy xərclərini azaltsalar, bu əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırar. Bu pulu öz ailələrinə sərf eləyərlər.
Bu amuk xadim, sol amuk bayaq.
Orta Asiya ölkələrində toy mərasimləri doğrudan da dəbdəbəlidir. Bəzən ailə ömrü boyu pul yığır ki, qonşusundan geri qalmasın, adına layiq toy eləsin.
Ülvi Əsadzadənin söhbəti. Azərbaycan parlamentinin komissiya sədri Hadir Əcəbli isə deyir ki, mərasimlər haqqında qanunu nəyə görə ehtiyac görməyiblər?
Mərasimi inzibatı amiri hizmetləri ilə idarə eləmək olmaz. O Tacikistanda götürüblər, İmaməli Rəhmanov əmri verir, nəyini sərəncam verir. Biraz bir hesab edirik ki, bu məsələdə imperativ normadan çox, daha çox insanların şuuru ilə, insanların təcrübə ilə, insanlara nümunələr göstərməklə bunu eləmək daha düzgün olur. Ona görə biz bu məsələni biraz saxladıq. Bu məsələyə qanunvericilik orqanından çox şəriət qanunları daha çox təsir edə bilər. Təbliğat qanunlarında şəriət də necədir, Biz bütün o şeyleri bozmuşuz artık.
Milli Məclisdən Hadi Rəcəblinin fikirləri idi bu. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində bu sonuncu söhbətimiz idi. Verilişi bugün mən aparırdım. Verilişimiz isə bundan sonra Tanınmışlar, İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az